Suriya va Turkiya chegarasida joylashgan Kobani shahri ustidan xalqaro koalitsiya samolyotlari uchib o'tib, islomiy davlat pozitsiyalarini o'qqa tutyapti. Peshmerga deya atalmish kurd jangchilari Zumar va Jurf al-Sahar shaharlaridan jihodchilarni haydab chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Iroqning boshqa qismlari, Bag'dod shimolidagi hududlar hamon jangarlar nazoratida. Ularning yaqinlashayotgani haqida eshitdik. Ko'plab oilalar uy-joyini tashlab qochdi, deydi mana bu fuqaro. Islomiy davlat al-Qoidadan ham ko'ra kuchliroq deb tasvirlanar ekan, nega AQSh razvedka xizmatlari behisob resurslari bilan guruh shu darajada kuchga to'lishini bashorat qila olmadi?
I think it's fair to say the intelligence community was well aware.
Markaziy razvedka boshqarmasida ishlagan Mark Gerecht fikricha, bu haqda ma'lumotlar bo'lgan, ular oshkor etilmagani siyosat bilan bog'liq, deydi u.
I strongly suspect that what they had written about it.
Gumonim shuki, razvedkaning ilg'or ekspertlari qog'ozga tushirgan satrlar prezidentning oldingi bayonotlari bilan hamohang bo'lmagan, deydi suhbatdosh. Ogohlantirishlarni nazarga ilmagan faqatgina Obama ma'muriyati emas. Aksil terrorizm bo'yicha mutaxassis Brian Fishman AQSh qo'shinlari Iroqni tark etgan yillarni yodga oladi.
Republicans and many in the military that had been central to the counterinsurgency.
Ochig'ini aytganda, respublikachilar ham, Iroq kampaniyasida yetakchi rol o'ynagan harbiylar ham g'alabani e'lon qilishga shoshdi. Missiya muvaffaqiyatli yakunlandi deb hisobot berish muhimroq edi o'sha davrda, deydi u. O'zini islomiy davlat deb nomlagan jihodchilar tahdid manbayiga aylanayotgani haqida tahlillar tayyorlangan, lekin e'tibordan chetda qolgan. Masalan, yil boshida harbiy razvedka agentligi rahbari general-leytenant Michael Flynn guruh o'z kuchini namoyish etish uchun Iroq va Suriyada ayrim hududlarni bosib olishi mumkin deb bashorat qilgan edi.
There is no doubt that their advance, their movement over the last several months.
Oradan 6 oy o'tib, bu haqda so'ralganida Prezident Obama islomiy davlat qisqa vaqt ichida qo'lga kiritgan yutuqlarni na Qo'shma Shtatlar, na boshqa davlatlarning razvedka tizimlari bashorat qila olganini aytgan. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoniga maslahatchilik qilgan Sara Chase muammoni qisman 2001-yilgi terror xurujlaridan keyin amalga oshirilgan islohotlarda ko'radi.
So what you've had is a drift of the intelligence community toward
o'sha islohotlar natijasida razvedka harbiy bir tashkilotga o'xshab faoliyat yurita boshladi. Ma'lumot to'plash va uni tahlil qilishdan maqsad bitta edi. Mo'ljalni topib yo'q qilish, deydi sobiq rasmiy. Markaziy razvedka boshqarmasi bu xulosaga qo'shilmaydi. Biz hukumatga doimo har qanday masalani kontekstga qo'yib, chuqur tahlil qilib beramiz. Umumiy manzarani ko'zdan qochirmaslik ahamiyatini tushunamiz, deydi agentlik mutasaddilari. Amerika ovozi bilan gaplashgan tahlilchilar razvedka xizmatlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish zarur deb hisoblaydi. Brian Fishman fikricha, tahdid deganda nima tushunilishida gap ko'p.
I think that we did make a misstep in defining threat only as groups.
Faqatgina AQShga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishni istagan guruhlarni xavf sifatida ko'rib, xato qilganmiz, deydi u. Islomiy davlat bunga yaqqol misol. Shohruh Hamro, Washington.